بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di sini beliau menyampaikan sebuah hadis, walahuma an Hudzaifah, dan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, anna Umar qala, bahwa Umar berkata, yani Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ayyukum yahfadhu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil fitan, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah-fitnah. Faqultu ana, maka saya katakan, yakni Hudzaifah bin Yaman menjawab, ana, saya. Faqal, lalu Umar berkata, hati, datangkan hadis tersebut. Fa innaka 'alaihi lajari, sungguh engkau terhadap hal tersebut benar-benar berani. Faqultu sami'tuhu yaqul, maka saya pun mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Bahwa fitnah seseorang di dalam keluarganya, yakni maksudnya Allah alam, seseorang dalam keluarganya terjadi di situ kadang-kadang karena keluarga ada kelalaian, ada kekeliruan dan seterusnya. Wa malihi juga terkait hartanya. Wa waladihi terkait anaknya. Wa jarihi dan tetangganya. Tukaffiruha shalatu, maka hal itu akan di tutupi oleh sholatnya, wasiyam oleh puasanya, wasadaqah oleh sedekahnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan oleh amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Faqala laisa hadha urid, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukan ini yang saya maksud, bukan fitnah tersebut. Innama uridu allati tamuju kamaujil bahr, tapi yang saya inginkan hadis tentang fitnah, fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Faqultu malaka walaha ya amiral mu'minin, maka aku pun berkata, ada apa urusanmu dengan fitnah itu wahai amirul mu'minin Umar? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, sesungguhnya antara engkau dan fitnah-fitnah tersebut sudah ada pintu yang tertutup. Faqal, maka Umar bertanya, yuftahul babu am yuksar, apakah pintu itu nanti akan sekedar terbuka atau justru pintu itu akan terpecah? Qultu bal yuksar, saya pun menjawab, bahkan pintu tersebut akan terpecah. Qala dhalika ajaru alla yughlaq, Umar mengatakan itu memang lebih tepat untuk atau lebih pantas untuk tidak lagi tertutup. Artinya karena dahsyatnya fitnah tersebut. Faqultu li Hudzaifah, maka saya pun berkata kepada Hudzaifah, yakni perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Hudzaifah, bertanya kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar ketika itu sudah mengetahui siapa yang dimaksud dengan pintu penghalang fitnah itu? Qala na'am. Hudzaifah menjawab, iya, Umar tahu siapa sesungguhnya pintu yang dimaksud. Kama anna duna ghadin al-lailah, sebagaimana taunya bahwa sebelum besok adalah hari ini. Yani sangat tahu pasti siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Inni haddatsuhu haditsan laisa bil aghadith, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada beliau suatu hadis bukan al-aghalid, sesuatu yang keliru-keliru. Fahibna an nas'alahu manil bab, maka kami pun merasa sungkan untuk bertanya kepada Hudzaifah siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan pintu itu. Qulna li Masruq, kami akhirnya meminta kepada Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan pintu itu. Qultu li Masruq, qulna li Masruq is'alhu, kami berkata kepada Masruq, coba tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman siapa yang dimaksud. Fasa'alahu, maka Masruq rahimahullah bertanya kepada Hudzaifah tentang pintu tersebut. Faqala Umar, maka Hudzaifah menjawab, pintu itu sesungguhnya adalah Umar ibn al-Khattab itu sendiri. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, ini merupakan suatu hadis yang sesungguhnya sangat besar dan menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya sesuatu yang terjadi. Apalagi di masa itu yang mereka melihat sendiri ya, peristiwa tersebut. Tentu bagi mereka ini sesuatu yang sangat mengerikan, adanya suatu ancaman. Artinya hal-hal yang bakal terjadi dan itu sesuatu yang besar. Dan Umar sudah sangat mengetahui tentang hal itu berdasarkan ilmu yang diperoleh tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman atau pada para sahabat secara umum dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang hafal hadis Nabi tentang fitnah? Ketika Hudzaifah mengatakan saya, Umar langsung mengatakan, inna alai fa innaka alaihi lajari. Ya. Sesungguhnya engkau terhadap hal tersebut benar-benar pemberani. Ya, ini fitnah bukan fitnah biasa, ya. Ini hadis yang mengandung suatu hal yang besar. Namun bagaimanapun hadis tersebut adalah sabda Rasul yang merupakan ilmu yang juga mesti diketahui. Pada asalnya atau pada mulanya Hudzaifah menjawab dengan fitnah yang terjadi dan itu hal yang biasa terjadi di tengah-tengah umat. Antara seseorang di tengah keluarganya, antara seseorang dengan tetangganya, antara seseorang dengan anak-anaknya, dalam mengelola juga hartanya. Fitnatur rajul fi alihi wa malihi wa waladihi. Ya. Itu kerap terjadi. Seorang dalam mengelola hartanya ada keliru-kelirunya. Seseorang dengan keluarga atau tetangga ada salah dan keliru dalam bergaul dan seterusnya. Hudzaifah menyebutkan hadis itu dan bahwa hal-hal tersebut bisa tertutupi dengan amalan-amalan. Seseorang dengan banyak sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kekeliruan-kekeliruan itu insyaallah juga bisa terhapus atau tertutup dengan amal-amal saleh. Namun Umar radhiyallahu anhu bukan bermaksud itu. Karenanya Umar mengatakan laisa hada urid, bukan ini yang saya maksud. Walakin uridu allati tamuju kamaujil bahar. Tapi yang saya maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang-gelombang di lautan. Nah, Umar bermaksud fitnah besar. Bukan hanya urusan pribadi seseorang dengan keluarganya, tapi fitnah yang menimpa umat ini. Maka disitulah Hudzaifah radhiyallahu anhu memahami bahwa Umar bermaksud fitnah tersebut yang memang seperti kata beliau, tamuju kamaujil bahr, bergelombang seperti gelombang-gelombang di lautan. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan fidhahullah, innama qasada Umarul fitnah allati yahsul biha sabkud dima wa syaqqu 'asat ta'ah. Yang dimaksud oleh Umar kalau begitu adalah suatu fitnah yang terjadi dan dengannya darah-darah muslimin tertumpah. Terjadi peperangan di antara muslimin, kekacauan di antara mereka, perselisihan yang menyebabkan banyak terjadi pembunuhan di antara mereka. Wasyaqqu 'asat ta'ah, terjadi pula dalam fitnah tersebut adanya upaya dari orang-orang untuk melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Li anna an-nasa kanu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam mujtami'ina fi 'adil khalifatain. Karena sebelum terjadi halal tersebut, muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan. Di masa Nabi mereka bersatu, di masa Abu Bakar mereka bersatu, di masa Umar juga demikian. Namun ternyata berikutnya mulai terjadi perpecahan di tengah muslimin, dan itu perpecahan besar. Artinya ya, adanya orang-orang yang mulai melakukan kegiatan-kegiatan pemberontakan terhadap khalifah muslimin, yang karenanya terjadi perselisihan, pertikaian dan pembunuhan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu, Hudzaifah mengatakan, Hudzaifah kemudian berkata, malaka walaha ya amiral mu'minin, ada apa antara engkau dan fitnah tersebut wahai amirul mu'minin? Yani fitnah besar tersebut sesungguhnya sudah ada ketika itu penghalangnya. Antara engkau dan fitnah-fitnah itu sudah ada pintu yang tertutup yang menghalangi. Jadi saat itu sudah aman. Ya. Tapi Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Yuftahul bab am yuksar?" Terus bagaimana dengan pintu itu? Apakah terbuka dengan dahsyatnya dorongan gelombang-gelombang fitnah, atau malah terpecah? Ternyata Hudzaifah menjawab, dan tentu ini dari Nabi SAW, bal yuksar, bahkan pintu itu tidak sekedar terbuka, justru pintu itu akan pecah. Wasahabah la ya'lamuna madza qasada Hudzaifah wa Umar. Para sahabat yang lain yang mendengar saat itu tidak begitu memahami apa yang dimaksud oleh Hudzaifah dan oleh Umar. Fi hin anna kullan min Umar wa Hudzaifah ya'rifani ma'nal bab. Di saat keduanya sudah saling paham apa dan siapa yang dimaksud dengan pintu itu. Falidzalika istahya as-sahabatu an yas'alu Hudzaifah fi hinha walakinnahum sa'aluhu ba'da dzalik. Sehingga para sahabat yang lain ketika itu mau bertanya lebih detail kepada Hudzaifah, mereka merasa malu.
Namun setelah itu sekian waktu berlalu, baru mereka bertanya kepada beliau seperti dalam hadis tersebut. Ada yang bertanya melalui Masruq, seorang tabi'in, untuk menanyakan kepada Hudzaifah. Dan ternyata jawabannya bahwa yang dimaksud adalah Umar. Pintu tersebut adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan ternyata pintu tersebut terpecah, yakni beliau radhiyallahu anhu terbunuh. Ya. Radhiyallahu anhu. Nah, dengan itu ketika pintu terpecah, maknanya gelombang fitnah itu terus akan mengalir dengan kuat dan deras dan tidak akan lagi tertutup. Ya. Dan itulah yang terjadi. Faqutila Umar ala yadi Abi Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka Umar radhiyallahu anhu betul-betul terbunuh di tangan seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah alaihi la'nah, saat beliau Umar radhiyallahu anhu sedang melakukan salat subuh. Kemudian berlalulah kondisi dengan tentu mulai merebak bibit-bibit fitnah. Orang-orang di saat itu kemudian bai'a Utsman, membai'at Utsman radhiyallahu anhu. Di awal Utsman radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, belum terjadi fitnah. Namun di masa itu sudah mulai menancap akar-akar fitnah, ibaratnya begitu. Datang seorang Yahudi di masa tersebut yang dikenal dengan Abdullah bin Sabah al-Yahudi, atau dikenal pula dengan Ibnu Sauda. Yahudi yang sangat dendam kepada Islam dan Muslimin, pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman. Namun karena dia sudah punya dendam dan suatu misi, maka di tengah Muslimin pun dia mulai menebarkan racun-racunnya. Dengan yasubbu Utsman fil majalis fajtama' alaihi man istahwathumul fitnah. Provokatif ucapan-ucapannya, menebar fitnah, menjelek-jelekkan Utsman radhiyallahu anhu, menyebut-nyebut kekurangannya, bahkan dengan cara-cara kedustaan, ya, terhadap beliau. Mulailah sedikit demi sedikit orang terpengaruh, ya, sehingga membentuk suatu kelompok. Dan inilah yang terjadi pada umumnya ketika orang-orang ingin menyebar suatu fitnah. Al-kalam fi waliyil amr. Wahada sya'nu ba'din nas alladhina yastabihuna al-kalam fi bulatil umur. Begitulah kata Syekh Fauzan, mulai pembicaraan mencela para penguasa. Dan ini memang perbuatan sebagian orang ketika ingin memprovokasi masyarakat, ya, mulai bicara tentang penguasanya, membuat gaduh, membuat tidak kondusif suatu masyarakat. Nah, orang ini Abdullah bin Sabah al-Yahudi ketika melakukan gerakannya akhirnya terendus, kalau bahasa kita seperti itu, mulai diketahui. Maka dia pun merasa, sehingga segera dia pergi, lari, menjauh ke daerah Mesir sana yang jauh dijangkau oleh kaum Muslimin yang di ibu kota, ibaratnya, ya, di Madinah. Ya, dia jauh lari ke sana, Mesir. Tentu dia tidak kemudian diam. Di situ justru dia lebih leluasa untuk menebar fitnahnya. Fajtama' alaihi ba'dun nas hunak wa kawwanu lahum ta'ifah khabitha. Disitulah pengikutnya semakin banyak. banyak yang terprovokasi, banyak yang akhirnya punya pandangan yang buruk terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ya, dan kalau kita membaca lebih detail tentang terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, maka di situ kita akan betul-betul merasa bagaimana kala itu upaya Abdullah bin Sabah dan orang-orangnya yang begitu kuat, ya, untuk mengacau negeri muslimin dan sampai pada akhirnya membunuh Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkali-kali mereka berusaha dan sampai datang ke Madinah mengepung Utsman radhiyallahu anhu. Sekian waktu, sekian hari, Masjid Nabawi mereka kuasai, imamnya pun dari mereka. Dan begitu yang terjadi, para sahabat berusaha untuk menghalang-halangi mereka untuk melindungi Utsman dari kejahatan-kejahatan mereka. Namun Utsman radhiyallahu anhu lebih memilih untuk bersabar, bukan melawan. Beliau berusaha untuk menepis berbagai tuduhan. Beliau muncul di hadapan orang-orang dan menerangkan tuduhan-tuduhan dusta yang dituduhkan kepadanya. Namun tidak begitu berpengaruh pada mereka, karena memang orang-orang yang ada banyaknya sudah berniat jahat, bukan orang yang sekedar salah informasi lalu ketika diluruskan akan sadar. Tapi karena memang mereka sudah punya niatan-niatan buruk, sehingga penjelasan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mengubah niat-niat mereka itu. Sempat mereka kemudian pulang, tapi orang-orang tertentu tidak rela dengan kepulangan mereka ke daerah-daerah yang jauh itu, sehingga ditulislah surat-surat palsu yang memprovokasi mereka, seolah-olah itu adalah surat dari Utsman yang membuat mereka marah, sehingga mereka kembali lagi ke Madinah mengepung lagi, yang sampai pada akhirnya Utsman terbunuh oleh mereka. Dalam kondisi sabar, Utsman menyuruh para sahabat yang ingin menjaga untuk pulang, tidak perlu, untuk tidak menambah terjadinya pertumpahan darah. Seolah-olah beliau mengatakan, cukuplah aku sebagai kurbannya radhiyallahu anhu. Dan Utsman mengingat sabda Rasul SAW yang beliau harapkan terwujudnya sabda tersebut, dan beliau yakin tentunya dengan itu, yaitu bahwa beliau akan terbunuh dalam kondisi sedang berpuasa dengan sabar. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Nah, dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, maka betul-betul seperti yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, bahwa fitnah ini tamuju kamaujil bahr. Fitnah ini betul-betul bergelombang-gelombang, ibarat gelombang-gelombang di lautan, tidak berhenti-berhenti. Semakin besar, semakin besar. Ya. Dan semakin dahsyat. Sehingga ketika terbunuh Utsman radhiyallahu anhu, lalu tergantikan dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu, ternyata juga tidak seperti yang diharapkan, yaitu dengan mudah Ali radhiyallahu anhu menjadi pengganti Utsman. Ternyata di kenyataannya, ya, tetap saja kondisi tidak kondusif. Tetap saja kondisi dalam keadaan fitnah yang berkecamuk. Tentu kita tahu apa yang terjadi. Terjadi ada perang Siffin, ya, ada perang Jamal, dan macam-macam hal seputar itu. Seolah-olah di masa Ali radhiyallahu anhu
tidak merasakan apa kondisi yang tenang, seolah-olah begitu. Artinya ada lagi fitnah, ada lagi fitnah. Ini menunjukkan dahsyatnya gelombang fitnah saat itu. Ali radhiyallahu anhu ya, tentu telah menjadi khalifah yang resmi dan sebisa mungkin mereda suasana. Nah, namun tetap kondisi fitnah berjalan terus, yang pada akhirnya Ali radhiyallahu anhu lebih mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang Khawarij untuk melaksanakan dan mewujudkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghabisi mereka orang-orang Khawarij. Ya. Alhamdulillah Allah azza wa jalla berikan taufik kepada beliau radhiyallahu an, sehingga fitnah di antara muslimin beliau ibaratnya menjauhinya, ya, untuk lebih konsen kepada kelompok pengacau ini, yaitu orang-orang Khawarij, karena merekalah biang dari biang-biang kekacauan. Mereka yang membuat provokasi di tengah muslimin, mereka yang membuat kondisi tidak aman. Dan Nabi SAW telah menyabdakan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan memerangi orang-orang Khawarij. Maka perhatian Ali radhiyallahu an ketika itu lebih terfokus, ya, kepada orang-orang Khawarij, sampai terjadilah perang Nahrawan, ya. Dan sampai terbunuh mereka orang-orang Khawarij dalam jumlah ribuan. Walhasil ternyata di zaman Ali radhiyallahu an juga berakhir dengan terbunuhnya Ali radhiyallahu an. Ini yakni gambaran fitnah yang luar biasa. Khalifah satu demi satu wafat terbunuh oleh mereka, para pengacau. Ya, Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Utsman ya terbunuh oleh mereka para pengacau tersebut. Ali radhiyallahu anhu juga terbunuh. Syekh Al-Fauzan mengatakan, fa bi qatlihi in fataha babu fitnatin 'ala al-muslimin. Dengan terbunuhnya Utsman terbukalah fitnah, kekacauan, peperangan di antara kaum muslimin. Dan di dalam hadis Nabi SAW, wa idza waqa'a as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan bila pedang itu sudah tertancap di tengah muslimin, maka tidak akan pernah bisa terangkat lagi sampai hari kiamat. Nah, betul. Tentu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu kebenaran sesuai dengan kenyataan yang kita lihat sejak itu dan terus dari waktu ke waktu. Fitnah di tengah muslimin ada saja. Wa hasalatil huruf, terjadilah peperangan demi peperangan. Wa kana mus'ilu hadhihi al-huruf wal fitan huwa ibn Sabah. Dan sungguh yang menyalakan api peperangan ini adalah Abdullah bin Sabah, si Yahudi ibn Sauda, alladhi raha yudhki nar al-fitnah. Watatabaa qatlul khulafa, kemudian terus berlanjut pembunuhan terhadap para khalifah, sehingga terbunuhlah al khalifatul rabi', khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Thumma innallaha jama'a al muslimina ala Muawiyah wa kana qad tanazala lahu al Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Kemudian Allah Azza wa Jal kumpulkan muslimin pada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an digantikan oleh Al-Hasan, dan hampir saja terjadi peperangan besar antara pengikut Al-Hasan dengan pengikut Muawiyah. Sudah terlihat ketika itu pasukan yang begitu besar, ibaratnya tidak terhitung lagi, gelombang pasukan yang sangat panjang siap untuk bertempur. Namun siapa mereka? Mereka adalah muslimin semuanya. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya kepada muslimin, dan terkhusus lagi kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang rela untuk turun dari kepemimpinan dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Sungguh suatu kemuliaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan pada sebuah hadis, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang cucu beliau yaitu Al-Hasan dan mengatakan, inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya putraku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika itu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan dengan itu terjadilah persatuan muslimin. Sehingga ketika itu disebut dengan Amul Jamaah. Wan sadda babun 'azimun minal fitan. Sehingga dengan itu tertutuplah pintu besar dari fitnah. Walaupun bukan berarti kemudian fitnah terhenti, namun walhamdulillah telah tertutup pintu besar dari fitnah. Terselamatkan nyawa sekian banyak muslimin. Terselamatkan pula wanita-wanita muslimin untuk menjadi para janda. Terselamatkanlah anak-anak muslimin untuk menjadi anak-anak yatim. Tidak terhitung jumlahnya mereka. Sehingga betul-betul perbuatan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an ini perbuatan yang luar biasa. Jasa beliau bifadlillah luar biasa. Menjadi sebab keselamatan sekian banyak orang. Kemudian di masa Muawiyah radhiyallahu an mulai mereda ya, kondisi fitnah tersebut, istatabbal aman wan saddal bab ala du'atil fitnah, para pelopor fitnah ketutup jalannya untuk melakukan kekacauan-kekacauan. Wa syattatahumullahu wa lam yabqa min qatalati Utsman ahadun lam yuqtal. Allah Azza wa Jalla menceraiberaikan mereka, para pelopor fitnah itu, sehingga tidak tersisa lagi dari para pembunuh Utsman kecuali telah dibunuh, dikisos. Ya. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu memang sangat bersemangat untuk melakukan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Fa'aqabahumullahu bidzunubihim. Maka Allah Azza wa Jalla betul-betul memberikan hukuman kepada mereka, para pengacau di saat itu yang sampai membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hada mujmalul hadis anil fitan allati hasalat fi asr as-sahabah. Ini adalah ringkas kisah fitnah yang terjadi di masa sahabat ketika itu. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dan tentu dari kisah-kisah tersebut banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan diantaranya bahwa fitnah ya, di masa-masa mereka sudah terjadi seperti itu. Sangat mungkin terjadi di masa-masa belakangan dengan kondisi umat Islam yang jauh daripada ilmu, kualitas ibadah mereka jauh berkurang dibanding umat-umat terdahulu. Karena itu, maka di sini perlunya kita kepada bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi. Tadi telah kita dapati bahwa di masa fitnah Nabi menganjurkan kita untuk lebih banyak beribadah. Ya. Bayangkan di masa fitnah seperti zaman itu, ya. Bisa-bisa seseorang betul-betul larut. Bagaimana tidak? Ya. Pimpinan-pimpinan mereka orang-orang bukan orang-orang biasa. Seseorang mungkin akan punya suatu pemahaman bahwa yang dilakukan adalah suatu perjuangan, padahal belum mesti. Karena itu ilmu, ibadah, bimbingan Rasul SAW untuk menghadapi fitnah ini sangat-sangat penting, ya. Di masa itu beberapa orang betul-betul dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Beberapa sahabat mereka memilih untuk menjauhi. Nah, ini adalah sikap yang paling tepat. Dan kita akan dapati di hadis yang insyaallah kita akan baca bahwa Nabi menganjurkan untuk apa? Mematahkan pedang. Ya. Supaya tidak ikut dalam fitnah-fitnah tersebut. Menjauhi, melakukan uzlah ibaratnya begitu, ya, dalam arti di sini tidak larut dan menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Pada hadis berikut ini terdapat suatu bimbingan dari Nabi SAW. Wali Muslim dalam riwayat Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu marfu'an, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, innaha satakunu fitanun, sungguh akan terjadi fitnah-fitnah. Ala summa fitnah, ketahuilah kemudian terjadi fitnah-fitnah. Wal alqa'idu fiha khairun minal mashi, orang yang duduk di masa itu akan lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha, dan orang yang berjalan pada fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berlari padanya, menuju kepadanya. Ala fa idza nazalat aw waqa'at, ketahuilah bila mana itu terjadi, maka faman kana lahu ibil, siapa yang punya unta, falyalhaq bi ibilih, hendaknya dia mengikuti untanya. Artinya pergilah sibuk dengan gembalaan untanya di padang pasir sana, tidak usah ikut-ikut fitnah. Wa man kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, siapa yang punya kambing-kambing, pergilah ke sana mengikuti gembalaan kambingnya. Wa man kana lahu ardun falyalhaq bi ardhihi, siapa yang punya tanah, pergilah ke tanah miliknya sana. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka ada seseorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, kalau ada orang yang enggak punya unta-unta yang dia bisa pergi bersama unta-unta tersebut untuk sibuk dengannya menjauhi fitnah, bagaimana pula orang yang tidak punya kambing-kambing, dan bagaimana pula dengan orang yang tidak punya tanah untuk dia garap sibuk dengan itu menjauhi fitnah. Qal, Nabi menjawab, ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Kalau begitu hendaknya dia pergi ke pedangnya tersebut yang dia miliki, fayadukku ala haddihi bihajar, lalu pedang yang pada bagian tajamnya itu dipukul-pukullah dengan batu. Ya, artinya supaya pedang itu tidak lagi tajam atau bahkan mungkin patah, sehingga dia selamat daripada melukai orang di masa fitnah, menjauhi fitnah. Sumaliyanju ini istata'an naja. Kemudian dia berusaha untuk selamat bila dia mampu untuk menyelamatkan diri. Tsumma qala ala hal ballaghtu qala thalathan. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan pesan ini? Qala thalathan. Nabi mengatakannya tiga kali. Tsumma qala rajulun ya Rasulullah. Kemudian seseorang bertanya lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in ukrihtu? Bagaimana bila mana aku dipaksa? Ya. Dan memang sampai-sampai terjadi seperti itu. Bukan sekedar orang diajak, ayo berangkat. Bukan sekedar orang diberi apa? Penjelasan ini penting dan ini dan itu atau syubhat. Tidak. Tapi ada sampai sebagian orang dipaksa, diseret. Ya, dulu semacam kalau enggak salah Al-Hasan Al-Basri atau sebagian ulama yang lain, saya agak lupa namanya, betul-betul dipaksa. Kenapa? Nah, orang-orang ahli fitnah ini tahu ini orang besar, banyak pengikutnya. Kalau dia kita ajak, kita akan dapat pengikut banyak. Kalau dia kita tampilkan ikut dalam kelompok kita, akan banyak yang mengikuti. Jadi kita akan dapat pasukan yang banyak. Nah, itu berpikirnya seperti itu. Sehingga sebagian ulama bukan hanya diajak tapi dipaksa. Bahkan sebagian mereka ya karena dipaksa, ya, mau enggak mau harus ikut. Tapi tetap berusaha menjauhkan, sampai ada yang apa? Lari dan menyemburkan diri ke sungai, larut dengan sungai tersebut, aliran sungai tersebut. Sampai Allah selamatkan dia dari fitnah. Jadi luar biasa, dahsyat sekali di masa itu ya. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau bila aku dipaksa? Hatta yuntalaqa bi ila ahadi saffain, sampai aku dibawa ikut ke salah satu dari dua front. Wa yadribuni rajulun bi sayfihi, bahkan akhirnya ada orang yang menebas aku dengan pedangnya dalam kondisi aku dipaksa ke situ. Au yaji usahmun fayaktulani, atau mungkin ada anak panah yang mengenai aku sehingga membuat aku terbunuh di saat tersebut. Qal, Nabi menjawab, kalau seperti itu, yabu'u bi ismik wa ismi, orang yang membunuh engkau akan membawa dosamu dan dosa dia sendiri. Fayakunu min ashabin nar, sehingga orang itu yang membunuhmu akan menjadi penghuni neraka. Akan menjadi penghuni neraka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yakni gambaran fitnah yang sangat dahsyat ya, yang seperti itu. Ya. Memang seperti yang tadi saya katakan, hal seperti ini betul-betul dilalui oleh muslimin masa-masa seperti itu. Dan tentunya ya, kalau tadi ada kisah-kisah di zaman dulu, zaman sekarang pun sangat mungkin itu terjadi, ya, sangat mungkin itu terjadi. Kisah-kisah perbuatan orang-orang Khawarij, ya, di masa ini di sebagian daerah melakukan hal-hal seperti itu, kadang memaksa orang untuk mengikutinya. Ketika tidak mau, bahkan tidak segan-segan untuk langsung membunuh orang yang tidak mau mengikuti mereka, tidak mau direkrut oleh mereka. Walhasil, hibati billah rahimakumullah. Nah, ini bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW kepada kita, kepada muslimin, untuk kita pahami dan kita bentengi diri kita dengan bimbingan-bimbingan tersebut. Ya, karena masuk waktu isya, kita selingi dengan adzan, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan, insyaallah. Fadhol.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيها الصلاة يا رسول الله يا الفلاح يا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله لanjutkan. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan innaha satakunu fitan, sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan fidhallah, al-maqsud al-fitan al-ammah. Ini maksud adalah fitnah-fitnah besar. Ya, dengan makna yang tadi telah kita sebutkan di awal pembahasan kita. Kekacauan, peperangan, pertikaian di antara muslimin, kakhtilalil aman, sehingga hilang keamanan, wadaya'al wilayah, hilang kepemimpinan, wasyaqqi as-sata'ah, adanya orang-orang yang melakukan pemberontakan-pemberontakan. Fahadhil umur al-khatira la budda an yuta'anna atau an yata'annal mar'u izza'ah. Maka ketika terjadi hal-hal seperti itu, hendaknya seseorang harus betul-betul berhati-hati di dalam menghadapinya. Wa alla yata'allaqa biha. Jangan ia terikat dengan fitnah tersebut. Bahkan wala yastashrif ha wala yadkhulu fiha. Jangan dia ibaratnya mengintip-ngintip, ya, untuk apa? Kemudian bisa terseret dan masuk ke sana. Artinya dia harus apa? menjauh. Berhati-hati, jangan sampai masuk dan larut pada fitnah-fitnah tersebut. Maka Nabi katakan, al-qa'id fiha khairu min al-qa'im. Jadi ibaratnya orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Kalau begitu, di sini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita yang paling bagus adalah yang duduk saja. Pasif. Tidak mengikuti fitnah tersebut. Ini artinya bahwa orang-orang berkelas-kelas dalam fitnah itu. Berkelas-kelas. Keikutsertaan mereka bertingkat-tingkat. Sehingga kebaikan atau keburukan mereka sangat terkait dengan hal tersebut. Semakin jauh dari fitnah, pasif, dan tidak mengikutinya, bahkan menjauhinya, ini yang terbaik. Fi hadhihi al-hala yanbaghi lil-muslim an yatajannaba al-fitan wa yashtaghil wa yanshaghil anha. Jadi kondisi yang seperti itu, seorang muslim hendaknya menjauhi fitnah-fitnah itu. Sibuk dengan sesuatu yang lain untuk selamat darinya. Karena itu Nabi SAW mengatakan yang punya gembalaan unta, pergi ke sana. Sibuklah dengan gembalaan untanya. Yang punya gembalaan kambing, pergilah ke sana. Sibuklah dengan gembalaan kambingnya. Yang punya tanah, sibuklah dengan pertaniannya. Ini maksudnya semuanya apa? Supaya tidak ikut serta dan larut dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya. Syekh Fauzan mengatakan, li ajli an yanjual muslim binafsi. Agar seorang muslim selamat, dirinya selamat, agamanya selamat. Wa yabta'id 'anid dukhul wal musyarakah fil fitan. Agar menjauhi dan tidak ikut serta dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya. Di sini bahkan Nabi SAW menyuruh bagi mereka yang tidak punya kesibukan untuk dengannya ia lari dari fitnah. Sekarang justru pedangnya yang ditumpulkan, ya, supaya dia tidak dengan pedangnya melukai orang dalam fitnah. Karena itu di sini Syekh Fauzan Hafidzallah mencontohkan beberapa sahabat yang bersikap semacam itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu an di masa Waqatul Harrah. Ini salah satu fitnah di antara muslimin, ya. Waqatul Harrah terjadi di Madinah. Di masa Yazid bin Muawiyah. Di mana sebagian dari penduduk Madinah ketika itu Abdullah bin Muti', ya. Dia dengan pengikutnya berusaha untuk apa? Keluar dari Yazid bin Muawiyah, tidak mau taat. Itu kisahnya Waqatul Harrah, dan tentunya dengan orang-orang yang lain yang bersama dia. Nah, ini sudah mulai memanas, ya. Di Madinah itu, bukan di tempat lain, di Madinah. Maka Abdullah bin Umar berusaha sebisa mungkin memberikan nasihat. Datanglah Abdullah bin Umar kepada Ibnu Muti', memberikan satu nasihat. Disampaikan hadis dari Nabi untuk tidak melakukan hal yang seperti ini. Walhasil ternyata globalnya atau kesimpulannya, nasihat-nasihat itu tidak begitu memberi manfaat kepada orang-orang tersebut, sehingga ya, kondisi fitnah yang mulai memanas ini terus mengancam. Dan betul-betul terjadi bahwa dikirimlah pasukan, ya, ke Madinah untuk menghabisi orang-orang tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
tentu beberapa waktu sebelum kejadian itu mengumpulkan keluarganya, menasihati keluarganya. Ketika orang-orang, ya silakan, sudah diberi nasihat, ya kan? Maka beliau mengumpulkan keluarganya, menasihati, dan untuk tidak keluar dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Dia adalah pemimpin yang sah. Ya. Dan mana'ahum minal musyarakah fiha, jangan sampai ada yang ikut dalam fitnah ini. Kemudian alhamdulillah tentu hal ini sangat bermanfaat bagi beliau dan keluarga, selamat daripada fitnah. Di masa-masa itu juga persisnya pada kejadian itu atau yang lain, artinya di masa fitnah juga, di sini Syekh mengatakan wa kadzalika fa'ala Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat lain adalah Sa'd bin Abi Waqqas, faqad i'tazala al-fitan, beliau juga mengambil sikap ini, menjauhi fitnah-fitnah, wa jalasa fi qasrihi bil aqiq, beliau menjauh dan berdiam di rumah beliau di Aqiq. Di Aqiq ini di Wadi Aqiq, Lembah Aqiq yang beliau punya tempat di sana, ini juga di Madinah. Beliau enggak ikut serta, beliau menjauhi, sudah tinggal di rumah saja. Ya. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, bahwa intinya adalah jangan ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Selamatkan diri dari hal-hal tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan yang lain kepada sebagian orang yang bila mana ya terpaksa dan diseret untuk ikut serta, dan seperti yang tadi saya katakan, betul-betul terjadi yang seperti itu, ya betul-betul terjadi, sehingga sebagian seolah-olah mau tidak mau harus ikut. Namun demikian tidak kemudian ia larut, tetap qalbu dia itu harus ingkar, ya. Sehingga seandainya pun ketika itu dia terbunuh pada kondisi-kondisi tersebut, maka si pembunuh itulah yang berdosa. Dia menanggung dosanya sendiri dan membawa dosa orang yang terbunuh. Di dalam riwayat yang kemudian disebutkan di sini di Abi Dawud, wali Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud, An Sa'din radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah. Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ara'aita in dakhala alayya baiti, gimana menurut engkau ya Rasulullah, bila ada orang yang akhirnya masuk ke rumah saya, wa basata yadahu liyaqtulani, lalu dia pun menjulurkan tangannya untuk membunuh aku. Faqal, maka beliau mengatakan, kun ka khairi ibnai Adam, jadilah engkau seperti orang yang terbaik dari kedua putra Adam. Dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Ma'idah ayat 28, salah satu putra Adam mengatakan kepada yang lain saat ingin membunuhnya, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, bila engkau menjulurkan tanganmu kepadaku untuk kau bunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb sekalian alam. Nah, maka petunjuk Nabi sampai seperti ini, yakni pada kondisi yang paling genting, bukan hanya dipaksa, tapi sampai dia diancam untuk dibunuh. Maka nasihat Nabi sudah, jadilah engkau seperti putra Adam yang terbaik. Ya, andai orang tadi ingin membunuhmu, jangan engkau juga
berupaya membunuhnya. Dikatakan oleh Syekh Fauzan maknanya, kafi jadil musliman qatli akhi. Seorang muslim menahan diri jangan sampai dia membunuh. Sekalipun dia mau dibunuh, jangan kemudian dia membalas usaha untuk membunuhnya. Fa idza jaa muslim wa dakhala 'alaika baitak fa khairun laka an takuffa yadaka an qatli. Jadi ketika ada orang muslim, ya, ini ceritanya fitnah di antara muslimin, ya. Beda kalau orang kafir datang. Maka ketika si muslim tadi datang untuk membunuhmu, lebih baik bagimu untuk apa? Menahan dirimu. Jangan sampai kamu juga usaha untuk membunuhnya. Walakin idza qataltahu daf'an lis-sa'il. Fahada qad adina fihi syari', lakin in kafafta yadaka anhu wa adda dhalika ila qatlika fa huwa khairun lak. Tapi kalau engkau membunuhnya karena apa? Ada orang jahat. Jadi di sini wallah alam maksudnya, atau saya halikan dulu. Wa hadza fil fitan, ya. Ini terjadi pada fitnah ammah bainal muslimin. Jadi sabda Nabi ini harus kita tempatkan pada tempatnya. Ini pada kejadian seperti yang kita terangkan tadi. Manakala terjadi seperti itu, fitnah seperti itu, ya. Maka ini sikap terakhirnya pada kondisi paling genting seperti itu. Hadza fil fitnatil ammah bainal muslimin. Hadis ini ketika ada fitnah seperti yang kita jelaskan tadi di antara muslimin. Nah, sekarang pada kondisi lain, kata beliau, amma fi ghairil fitnatil amma, tapi pada kondisi lain bukan itu. Ya, misalnya ada sa'il tadi. Ada pencuri datang. Kita sedang kondisi aman, enggak ada masalah apa-apa. Ada pencuri datang. Bukan kamu bunuh aku, silakan bunuh saya, bukan begitu. Beda, ya. Ketika ada aduus sa'il, pencuri, perampok, ya kan? Kemudian ingin merampok kita, ingin mencuri harta kita. Kita dibolehkan oleh syariat ini untuk membela diri. Walaupun usaha membela diri itu sampai berakhir pada taraf kita menyebabkan terbunuhnya dia. Kita melawan, membela diri, dan kita menang, dia yang mati. Enggak ada masalah itu. Ya. Amma fi ghairil fitanil ammah fal muslim yudafi' an nafsihi wa malihi wa hurmatihi. Adapun pada selain fitnah itu, seorang muslim membela dirinya, hartanya dan kehormatannya. Disitulah berlaku hadis yang lain. Yang Nabi katakan kepada sahabat yang bertanya tentang itu, ara'aita ya Rasulullah in qataltuhu. Ya Rasulullah, bagaimana bila aku berhasil membunuhnya? Ya, Nabi katakan huwa finnar, dia di neraka. Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata justru dia yang berhasil membunuh saya? Nabi katakan anta fil jannah, kamu di surga. Nah, ini pada kondisi ini tadi. Dan Nabi katakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Waman kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Yang terbunuh karena melindungi hartanya, dia syahid. Yang terbunuh karena melindungi keluarganya, maka dia syahid. Ya. Nah, jadi harus kita pahami bahwa hadis tadi yang tadi kita baca tentang anjuran untuk menjadi seperti putra Adam yang terbaik adalah manakala itu terjadi fitnah, orang dipaksa untuk mengikutinya, ya, atau dia diserang oleh mereka dalam kondisi seperti itu, fitnah di antara muslimin, maka itu bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya ketika di luar masa fitnah, ada pencuri, ada perampok, maka itu ada bimbingan lain dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walhasil juga di sana ada pembahasan lain bagaimana kalau dia apa juga menyerah, ya. Dalam arti menyerah di sini mempersilakan hartanya diambil, ya boleh juga. Demi menyelamatkan dirinya. Mungkin saja namanya pencuri, perampok, dia sudah siap dengan berbagai persenjataan, ya kan? Kita yang di rumah enggak ada persiapan apa-apa, kehidupan tenang tenteram, ya. Tiba-tiba dia datang dengan senjata seperti itu. Kita pikir, ah, kalau kita ngelawan, ya, harta kita habis, nyawa kita hilang, ya kan? Mendingan situ ambil harta bendanya. Ya, saya nanti cari lagi juga. Semoga Allah beri mudah, kan gitu. Nah, dia ambil kebijakan seperti itu juga bisa tentunya. Boleh. Sangat boleh, apalagi dia sebagai orang yang dibutuhkan mungkin oleh keluarganya, sangat membutuhkan dia, ya. Maka kondisi seperti itu bisa lebih baik daripada dia melawan. Ala kulli hal, ini ada pembahasan khusus di antara ulama bab afdholiyah, ya kan? Bab afdholiyah, mana yang lebih bagus untuk diambil dari sikap yang bisa dia tetapkan. Walhasil tadi harus kita pahami ini, ya, hadis-hadis yang tadi kita baca itu terkait dengan masa-masa fitnah. Adapun tidak terkait masa-masa fitnah, di sana juga ada bimbingan yang lain. Jangan kita campur adukkan. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita dari segala keburukan di dunia dan akhirat, ya. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.